Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Partiyaların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri deyib ki, səhhətində hələ də narahat edici məsələlər var. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka partiyasına yeni rəhbər seçilib. İraqda növbəti hücumda 16 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Hələdə xəstəxanada olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəziyyəti qismən yaxşılaşsa da hələ də onu narahat edən məsələlər var.
Yavaş-yavaş vəziyyətim yaxşılaşır, amma iki dənə mənə çox narahat edən məsələ qalıb ki, bu bir başımda boyunda ağrıların keçməməsi və gözümdə, görmə qabiliyyətində elə bir nəyəsə baxanda bulanlıq görürəm. Dürənləri mən ifadə vermişəm. 5 saat ərzində izahat yazmışam. Çünki yazdığımı yaxşı görə bilmirdim.
Emin Hüseynov iyunun 14-də bir qrup gənc Alaturka kafesində Çeqivaranın 80 illiyi ilə bağlı mərasim düzənləyib. Şahidlərin dediyinə görə 30-a qədər mülki geyimli polis kafeyə girərək iştirakçıları Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparıblar. Bölmədə toplantı iştirakçıları arasında olan Emin Hüseynov döyülüb. Həkimlər ona beyin sirkələnməsi diaqnozu qoyublar. Polis Emin Hüseynovun döyülməsini təkzib edir. Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə qarşı olan zorakılığı pisləyib. Silahlı qüvvələrin 90 50 ilə əlaqədar ayın 26-sına Bakıda keçiriləcəyi parada hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Yüksək səviyyədə hazırlıq gedir. Çoxdan da bu işin üzərində iş aparılır. Bütün qoşun növlərindən paradda istifadə olunacaqdır. Mən vahid komandanlığa tabi olan ordunun ilk paradı hesab edirəm bu paradı. Tüm tədbirlər görülüb, hər şey ölçülüb, biçili şəkildə aparılıbdır. Yeniliklər çox olacaqdır.
Eldar Sabiroğlu, bugün Azərbaycan Ali Məktəblərinin magistr pilləsinə qəbul imtihanı keçirilib. Universitetlərin bakalavr mərhələsini bitirmiş 15 mindən çox şəxs 4809 plan yeri uğrunda mübarizə aparıb. Rusiyanın müxalifət partiyası olan Yabloka'nın rəhbəri Qriqori Yavlinski deyib ki, öz vəzifəsindən gedir. Bu haqda partiya kongresində də açıqlama verib. Yavlinski Yabloka partiyasına 15 il rəhbərlik edib. Keçən il dekabrında keçirilən parlament seçkilərində partiya yerlərə sahib ola bilməmişdi. Yavlinskin yerinə Sergey Mitrokin seçilib. 45 yaşlı Mitrokin 2005-ci il Moskva şəhər dumasına seçilib və orada Yabloka fraksiyasına rəhbərlik edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putin Dünya müharibəsinin başlanmasının il dönümünü qeyd ediblər. Onlar Kreml ətrafında naməlum əskərin məzarını ziyarət ediblər. Prezident Medvedev abidə önünə 2-ci Dünya müharibəsində həlak olan bütün əskərlərin xatirəsinə əkli qoyub. Faşist Almaniyası 1941-ci il iyunun 22-sinə keçmiş Sovet İttifaqına qarşı Barbarossa əməliyyatına başlamışdı. Həmin müharibədə Azərbaycandan 600 mindən çox adam iştirak edib, onların yarısı 300 mindən çoxu müharibədə həlak olub. Bugün İraqda Bağdadın 60 kilometrliyində Baquba şəhərində qadın terrorçunun hücumundan 16 nəfər ölüb, 60 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərdən 8-nin polis olduğu deyilir. Hadisə məhkəmə binasının yanında baş verib və ehtimal olunur ki, hədəf polis patrulu imiş. Avstraliya Kombat Qoşununun İraqda xidmət edən axırıncı kontingenti bugün ölkələrinə geri dönürlər. Ölkənin baş naziri Kevin Rudd seçki qabağı kampaniyada söz vermişdi ki, İraqdakı qoşun geri çağırılacaq. Dünyanın əsas neft istehsalçısı olan ölkələrin liderləri bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında toplaşıblar. Onlar neft qiymətinin artmasını müzakirə edəcəklər. Tədbirdə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və ABŞ-ın enerji katibi Samuel Bodman da iştirak edir. Ayın 20-si neftin bir barəli 140 dollara qalxdığı üçün Səudiyyə Ərəbistanı bunun qarşısını almaq üçün gündə 200 min barəl xam neft məhsul verəcəyinə söz verib. Və sonuncu xəbər, futbol üzrə Avropa çempionatında 3-cü yarım finalçı bəlli olub, Rusiya yığması Hollandiyanı məğlub edib. Rusiya yığma komandası tarixində ilk dəfə olaraq Avropa çempionatının yarım finalına yüksəlib. Rusiyanın rəqibi bugün keçirəcək İspaniya-İtaliya maçında müəyyənləşəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətti sağ olun.
Müasir təsviri sənətdə gənc rəssamların hansı problemləri var? Təsviri sənətdə tənqidçilərin sayı kifayət qədərdir. İndi Azərbaycanda qalereyalar, fondlar, muzeylərin lazım qədər olduğunu demək olarmı? Bakının yeni vizual mühiti necədir? Azərbaycanlılar hansı üslubu sevib bəyənirlər? Ümumiyyətlə, bizim xalqa məxsus olan konkret üslub varmı? Can Bakırın 23 iyun qonaqları, gənc rəssam Orxan və dostları bu barədə danışacaqlar. Hər gün Can Bakı deyil.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Vaxtımız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Prezidentin adından istifadə edib torpağımızı əvəzsiz əlimizdən alıblar. Bunu qaynar xəttə şikayət edən Cavid Quliyev deyir. Cavid Quliyev Şamaxı rayonu Sis kənd sakini Səlim Sadıqovun etibarlı nümayəndəsidir. 2006-cı ildə Çuxuryurd bələdiyyəsindən o dövrki qiymətlərindən alqı-satqı müqaviləsindən 11 hektar 47 so torpaq alıblar. Bir neçə aydan sonra yerli sakinlərin pay torpaqları daxil olmaqla 230 hektarlıq sahə hasarlanıb. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, prezident üçün iqamətgah tikilir. Ancaq onlara heç bir sənəd təqdim etməyiblər. Üstəlik əvəzinə nə torpaq, nə də pul verməyə razılaşıblar.
Biz də ona görə inanmadıq ki, bir il yarım vaxt Narxana kəndində 190 hektar sahəni bu adından götürmüşlər. Yəni rezidensiya adı ilə götürmüşlər cəmaatdan. Pulla aldılar, necə aldılar bilmirəm. Əvvəl razılaşdılar, sonra bir müddət bizi 6-7 ay beləncə həbibin verəcək, sabah verəcək, beləcək. 6-7 aydan sonra çağırıb dəvət elədilər, dedilər ki, sizə heç bir torpaq yat verilməyəcək. Nə də pul verilir.
Cavid Quliyevgil bu ilin fevralında xəbər tutublar ki, bələdiyyə onların torpağa dair sənədlərini ləğv eləyib. Qərar onların iştirakı olmadan qəbul edilib deyə qərardan şikayət veriblər və onu ləğv elətdirə biliblər. İndi iş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu işdə maraq doğuran bir məsələ məhkəmədə ziddiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, bir sənəddə bildirilir ki, həmin 11 hektar torpaq örüş üçün yararsızdır. Ona görə alqı-satqı predmetinə çevrilib. Məhkəməyə isə başqa bir sənəd təqdim olunub ki, bura örüş sahəsidir.
Qardaş, yazıb ki, bələdiyyə qərar verib ki, bura örüş, ümumi örüş sahəsi olduğuna görə kəndin ümürüş sahəsi olduğuna görə ümürüş sahəsi satıla bilməz, ona görə ləğv olunub bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılır. Məhkəmənin özü də həmin bələdiyyə sədrinin düz pəncərəsi, Kamil bəylinin pəncərəsi baxır həmin sahəyə. Həmin sahəyə hasar alınıb və içində bu gün istirahət zonası tikilir. Gedir. Bu bir ikinci. Nəinki Çuxuryurd cəmaatının mal qarası, hətta özləri də sahəzadan çərçiyə bilmirlər. Bu bir ikinci tərəfdən. Və biz deyirlər ki, ümürüş sahəsi də deyirəm, hətta hasarlanıb bir dəqiqə, hətta hasar olmadan da ora giriş yoxdur. Çünki bir tərəfdən Pirqulu qoruğu, o bir tərəfdən də deməli kənd cəmaatın keçmiş əvvəlki kənd ərazisinin əkin sahələri əhatə elirdi həmin o bizdə olan 8 hektar yarım sahə ki var. Ora ümumən ümürüş sahəsi ola bilməz. Ümürüş sahəsi Qonaqkəndə gedən yol istiqamətində idi, soruyurdun. O da götürülüb bölündü, buradan çıxan cəmaata verildi.
Cavid Quliyev deyir ki, torpaq sahəsi əlindən alınanlardan 2-3 nəfərə nə torpaq, nə pul verilib. Qalanlar isə təmin olunub. Hazırda həmin ərazidə torpağın bir sotu təxminən 2000 manata satılır. Çuxuryurd bələdiyyəsinin Sədri Kamil Rüstəmovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, Cavid Quliyevgilə 11 hektarın əvəzində 20 hektar torpaq təklif olunub, ancaq qəbul eləməyiblər.
Ona Çuxuryurdun özündən, Narəxanadan, Qələybuğurddan 19 hektar torpaq təklif olunub. Ona mən imtina eləyib.
Nəyə görə imtina eləyiblər, nə deyiblər?
Nə bilim, o heçdə o deyir ki, o torpaqla 30 milyonlar olacaq. İqamətgəs prezidentdir. Biz ona nə deyək, şimdi öz hasarın içində de onun torbağı bir saat. Ona gedə bilir ki, şimdi o torbağı orada, görə gedə bilir ki. Biz de onun əvəzində 19 hektar torbağı vermişik üç kətdən. Ondan sonra imtina edeyim. Ondan sonra verin məhkəməyə, məhkəmə nə qərar verəcək, bəlkə qaytaracaq torbağını deyəcək, sən ged yaşa qamət yata. Biz de məhkəmənin qərarını gözləyirik.
Yəni, Kamil bu Cavidgili kompensasiya istəyirlər o torbağın əvəzində? torpil.
Yok ya, pılın da biz karar yazmışız, pılın gelsin alsın. Almır, pılın da almır. O verilen vakti pıl verir zaten. Bize belediye. Satılıp torpak ona. Oy da almır. Torpak 19 hektar verilip, ondan da imtina edilir. Mühkeme sonuna karar verecek. Biz onunla hareket edeceğiz.
Doğrudan mı Kamil Mem orada ikametgah dikilir prezident için?
Bəli, bəli, bəli.
Yani ama deyirken sənəd istəyiblər, heç bir sənəd göstərilməyib onlara.
Yok, kimdi ona sənəd göstərilər? Prezidentdir, o prezidentdir de bu. Bu sırav adamsındır. Mən dikirəm, başqa da bir kişi göstərsin. O bölge ikametgahı, onun da torpağı kalıb o ərazidə. O oyun çıxartır, prosta o prezidentlə oynayır. Öz olan ne de onları... Bel adamda öyle olan alverçidirler. Onların ne boyunca torpağı alıblar falan o cəddərdən.
Kamil mənim, ola bilsin, yani o həmin torpağın pulunu indiki qiymətlərdən istəyir. Yani o vaxtı verdiyi pul, o vaxtı...
Verdiyi pulu biz vermişiz, qərar yaxın gəlmir, almır. O neyin o? O asar verə bırak o.
Yani indiki bazar qiymətindən verirsiniz pulu ona götürmür.
Neyin o? Biz vermişiz, verdiyi qiyməti qaytarırıb da.
O vaxtı pulu qaytarırsınız.
Ha, o bəs nə, indi biz təzdən qar verəcəyik, biz al verinəmirik ki. Satılmıştı, indi düşüb ora. İndi satılandan sonra bala. Biz deyirik ki, indi sen bu yeri götür. Götürmür, indi bu yeri o da o pola duran şey döydü.
Kəmin, bir məsələ də var. Deyir, bu məhkəmə işində bir sənəd çıxıb. Əvvəl yazılıb ona satılanda ki, bu örüş üçün yararsızdır. Ona görə...
İndi hər nəsə, sən başa düşdün ki, buna biz bu yer iqamətgah verilir prezident üçün. Siz bunu bilmişsiniz. Biz prezidentə qarşı olacaq. Yok, ben bir şey sözüme götürmüşemse, ayrı adama vermişemse, desin. Orada düşüb da, o kartanın içine düşüb, vasıların içine düşüb onun yeri.
Çuxuryurt Bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmov. Cavid Quliyev isə deyir ki, ölkə başçısının 20 yanvar əlilinin torpağında iqamətgah ucaltmasına heç cür inanmaq istəmir.
Yaxşı, prezident üçün rezidensiya tikilsə də hətta, çox mən də özüm yaralanmış, ikinci dərəcəliyəm. 20 yanvar hadisəsində yaralanmışam, ikinci dərəcəliyəm, bir il burada maruz olmuşam, sonra türklər götürdülər, Türkiyədə maruz olmuşam, beyin əməliyyatı olub, Amerikada beyin əməliyyatı olub. Yəni belə bir yaralı vətəndaş hal-hazırda da maruz olunam. 45 gündən bir 15 gündən də maruza gedir. Beyinlə də əlaqədar maruza gedir. Yəni mən inanmıram ki, respublika bir neft ölkəsinin prezidenti gəlib vətəndaşın əlindən, əlil vətəndaşın əlindən tut torpağı, yəni havaya alsın ki, mən rezidensiya tikirəm.
Hər iki tərəf məhkəmənin qərarını gözləyir. Çuxuryurt bələdiyyəsi bildirir ki, məhkəmənin qərarı olarsa, hətta bütün kəndi belə Cavid Quliyevə verə bilərlər. Cavid Quliyev isə məhkəmənin qərarı onları razı salmasa, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəklərini bildirir. Ötən ilin sonunda parlamentin mülki məcəlləyə etdiyi dəyişikliyə görə strateji dövlət əhəmiyyətli məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyət alına bilər. Ancaq bu halda həmin mülkün əvəzi ədalətli şəkildə bazar qiymətlərinə uyğun ödənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bu dəfə mərkəzləşdirilmiş testin necə keçməsi, ali məktəblərə qəbulla bağlı dinləyici fikirləri var. Bir dinləyicimiz Mehdiabad qəsəbəsindən Nərmanov metrosuna marşrut açılmasını təklif eləyir. Şəhərin bəzi yerlərində svetoforların olmaması, bunun piyada və maşınlara yaratdığı təhlükə. Şəkidə 80 yaşlı müharibə veteranından su probleminə dair zənglər almışıq. İndiliksə Radio Forum eşidək.
Məlikə Abbaszadənin test komissiyası Azərbaycanda bəlkə də yeganə təşkilatdır ki, korrupsiya rüşvətə əl yoxdur, yer yoxdur. 80% düzgün aparılır. Bu, Misir Mərdanovun təhsil nazirliyi də qoy onundan istifadə elə, onun metodundan istifadə eləsin. Məlikə Abbaszovanı tərifləməklə qorxuram ki, sonra onun işdən çıxardalar. Çox sağ olun, qurban müəllim.
Biz imtihan verəndə, asistat imtihanı, mən özüm 11 sinifdə oxuyuram. İmtihan verdiyimiz mərkəzdə həddindən artıq köçürmə çox olmuşdu. Hətta nəzarətçinin özü də öz mobil telefonunu verirdi ki, onun tanıdığı bir şagird, bir qız var idi ki, ona verirdi ki, o zəng eləsin kimya və fizikadan, bir də riyaziyyatdan zəif olduğuna görə riyaziyyatçılardan. Onların ki, cavablarını öyrənmək üçün verirdi, ona kömək eləyirdi. Ancaq biz deyəndə bizə vermirdi. Amma buna baxmayaraq o yenə də bizə güzəştə gedirdi və biz kötürdük. Hətta sinifdə gəzməyə də dözür yerdən. Nəzarətlərin bir qapının önündə durur. Ətrafa baxırdı ki, birdən bir direktor zad gələr. Digər isə uşaqlara kötürmək icazə verirdi. Amma belə olmuşdu. Bir də ki, uşaqların çoxu mobil telefon keçirmişdi. Amma keçirmələrinə baxmayaraq olan mobil telefonları əllərindən almışdı və onları kötürməyə icazə verməmişdilər. Bu qədər.
Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz həmişə xalqımızın problemlərini hər tərəfli işləndirirsiniz. Nəqliyyat barəsində öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl sağ olsun Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti, cəmaatımızın daşınmasında onların əməyi, zəhməti çox böyükdür. Mən Metabat qəsəbəsində yaşayıram. Buradan həm gənclik metrosuna, həm də 28 may metrosuna avtobus marşrutları var. Ancaq nədənsə Nərmanov metrosu tərəfə avtobus Mehtəbat qəsəbəsindən getmir. Deyəsən bunu unudublar. Xahiş edirəm mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsində əhali çoxdur. Mehtəbat qəsəbəsindən Nərmanov metrosu istiqamətində marşrut avtobusunun açılmasına köməklik edəsiniz. Eşitdiyimə görə 55 saylı avtobus Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarı deyilən yerindən Nərmanov metrosuna doğru gedir. Cəmaatın da dediyinə görə bu avtobus, 55 saylı avtobus çox rəvan işləyir. Cəmaata da çox yaxşı xidmət göstərir. İnsanlar 55 saylı avtobusun hərəkətindən çox razılıq edirlər. Həmin avtobus əgər mümkün olsa, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb, Daş Bazarından keçib, Nərmanov metrosuna doğru gedə bilər. Təqribən bu marşrutun uzunluğu 17 kilometrdir. Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarından Nərmanov metrosuna qədər 17 kilometrdir. Həmin Daş Bazarından da Mehtəbat qəsəbəsinə qədər cəmsi 2-3 kilometrdir. Əgər mümkün olsa, həmin avtobus Daş Bazarına yox, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb getsə, bu avtobus üçün elə də böyük məsafə deyil. 17 kilometr yox olsun, 19-20 kilometr. Amma cəmaat üçün, işə gedənlər üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də xahiş edirəm, mümkün olsa bizim bu xahişimizi Nəqliyyat Departamentində, Nəqliyyat Nazirliyində qaldırın. Mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsindən metro Nərmanov istiqamətində də avtobusun işləməsinə şərait yaratsınlar, köməkli getsinlər. Qabaqcadan sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim familiyam Talahov, adım Eyvazdır.
Alo, Azadlıq Radiosu vasitəsilə Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından qədər edərək demək istəyirəm ki, onlar diqqətlərini daha çox Azərbaycan görməsinlər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq bu rejimi bizə deyənlər güzəliş eləsinlər bu Azərbaycanda.
Tamam. Mən Əhmədli qəsəbəsində zəng vurmuşam. Burada yeni təşkilən yolda, Zıl şosesini təkilən yolda heç bir işıq qoymamışdı və burada yol keçmək çox çətindir. Demək olar ki, hər gün burada avariya baş verir və şagirdlər, çıxılı uşaqlar da yol keçmədə çox çətinlik çəkirlər. Xahiş edərdik ki, gəl burada bütün bu hadisələri özünüzə müşahidə edərdiniz. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, bu elektrik toxtan danışıram sizinlə. Rabochi Prospektdən, Nobel Prospektindən. Bizim bu elektrotok astronavkasında svetofor götürülür. Əhali çox, cəmat çox əziyyət çəkir. Cəmatın böyük bu barədə şikayəti var. Xahiş edirəm, bu bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Lazım orqanlara, lazım yerlərə müraciət edib, deyirik ki, qoy eşitsinlər səsimizi bu astronavkada, bizim elektrotok astronavkasında svetofor bərpa eləsinlər. Danışan sizinlə Rasimdir.
Hörmətli azadlıq, ünvanım Şəki şəhəri, Esenliyev 9. Mən Lətfova Əfşəm, 2-ci qrup əlil, müharibə veteranı. 80 yaşım var. Problemim su problemidir. Zəng gedirəm su idarəsinə, gəlib maraqlanan yoxdur. Özüm isə bir gözüm operasiya olunsa da heç görmür. O biri isə 30% görür. Həkimlər yola çıxmağa, ağırlıq qalxızmağa icazə vermir. Heç özüm də yol gedə bilmirəm. Məcburam qonşudan su daşmaq. Su idarəsi, icra aparatının sözünü, tapşırığını sayın. İcra aparatı mənə kömək etmək istəyir. Su idarəsinə mənə kömək etməyə tapşırıq verir. Su idarəsi isə sözü sayın. Heç kim gəlib baxmır. Xahiş edirəm, hörmətli azadlıq, mənim su xəttinin bərpa edilməsinə kömək edin. Xahiş edirəm, mənim çıxışımı tez-tez səsləndirin ki, ona görə ki, məsafə Bakıdan Azadlıq Radiosundan Şəkiyə uzaqdır. 360 kilometrdir. Və bu xəbər Şəkiyə su idarəsinin müdürünə, Bayram müəllimə ehtiyat edirəm. Gəlir, heç çıxmıyır. Lətfova Əfşan, 2-ci qrup əriz, müharibə veteranı, 80 yaş. Sağ olun.
Salam mələk, mənim adım Salmandır. Bundan əvvəl sizə dəfələrlə zəng elədik. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsində kanalizasiya ilə bağlı. Yenə bunu düzəltmədilər və deyirlər ki, bizdə heç şikayət eləyən, heç kimsədən qorxmuruq. Yəni, bu biabırçıdır. Bu ölkədə, görəsən, bu iki bələdiyyə sədri mavinlə sözü keçən bir məmur var. Xahiş edir, bu məsələni yenə qaldırın. Yaşaya bilmirik orada. Sağ olun.
Binəqədidə Ramazanov küçəsində kanalizasiyanın daşmasından əvvəlki radio forumlara da zənglər olmuşdu. Həm mərkəzdə, həm də Bakının ətraf kəndlərinin kanalizasiya sistemində nasazlıqlardan Azadlıq radiosunda reportajlarımız olub. Ancaq biz hər dəfə şəhərin hər hansı nöqtəsində kanalizasiyanın daşmasını işıqlandıra bilmirik. Ən azından buna efir imkanımız yoxdur. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıq deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilkan.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə radio forum davam edir. Bu veriliş adətən şənbə və bazar günləri efirdə olur. Ancaq şikayətlər araşdırıldıqca həftə içi Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında Qaynar xəttin yeni buraxılışlarını izləyə bilirsiniz. Bəzən belə qısa buraxılışlar efirə gedən kimi dinləyicilərimizdən ya radio foruma ya da hər hansı reportaja reaksiya alırıq və dərhal da bu şərhi yekun buraxılışa əlavə edirik. Radio forumda bir dinləyici ana və uşaqların hüquqlarının necə qorunmasından danışır. Azadlıq radiosunda təhsildə korrupsiya problemlərini çox işıqlandırmışıq. Yenə də bu məsələyə dinləyici rəyi var. Maşını cərimə sahəsinə aparılan bir nəfər ondan rüşvət alındığını deyir. Və nəhayət dinləyicilər bizi seçki ilində daha çox seçkidən danışmağa çağırırlar.
Danışan Zeynal Aveldardır. Sizə bildirmək demək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Avropa Konvensiyaya qol çəkildi və bugünkü gündə bütün ana və uşağın hüquqları pozulur. 1989-cu ildə BMT-nin tərəfindən tutulmuş 44/25 konvensiyanın bütün deməli körpə haqqında hamısı bütün qanunların pozulub. Bir dənə deməli körpənin qanuni olaraq hər tərəfli atıblar küçəyə. Ana bir uşaqla küçədən nə eləsin? 6000 pul veriblər. Əlinə zirvəkin get, evi boşaldı. Xariyəkin ərə gedib, boşanıb və ailə üzvü doranın. Belə məhkəmə, belə iş olarmı?
Mənim adım Rahidədir. Müəlliməyəm. Daimi sizin dinləyicinizəm. Həmişə sizə qulaq atıram. Deməli, mən bu yaxınlardan Şəmsəd İqtisadiyyat Universitetinin rektorunun Şəmsəddin müəllim səhv eləmirəm. Onun danışığını eşitdim, çıxışını eşitdim sizin radioda. Çox xoşuma gəldi. Mən də bəyənirəm. Təhsildə belədir ki, deyirlər nə var, nə yoxdur, rüşvət var, nə var, nə yoxdur. Amma əsas bilikdir. Mən özüm gözdən birinci qrup əlləm. Amma heç vaxt xoşlamamışam ki, İstəyir əlil olsun, istəyir kim olur olsun, ona təhsildə güzəşt olunsun. Heç bir əlilə də, heç vaxt, heç kimə təhsildə güzəşt olunmamalıdır. Bilik nədirsə, bilik nədirsə, onun da qiymətini almalısın. Ona da qiymət cavab verməlisən, qiyməti almalısın. Onun üçün mən öz hökumətimizə, dövlətimizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam. 77-ci ildə, yəni Sovetlər dövründə. Öz biliyimi oxumuşam. Oğlum Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qutarıb, 2004-cü ildə qutarıb bakalavrı, 2006-cı ildə qutarıb magistraturanı, fəsləmə diplomuna, yəni qırmızı diplomuna. Qızım da müəllimlər institutunun İqtisadi Metodika fakültəsini qutardı. O uşaqlar o rüşvət verir ki, onların biliyi yoxdur. Onlar özləri özlərin bədbəxtdir. Gedib işləyəndə də çətinlik çəkirlər. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızı bədbəxt eləməyin. Qoyun oxusunlar. Mənim qızım gözdən birinci qrup əlidir. Mən onun üçün oxucu tutmuşam ki, o üç də elə belə müəllim deməsin ki, əsli oxuyur da, o bir tramvay altında qalan üçdür, yazaq geçsin. Yox, bilik olsun. Oxudu, biliklə qırmızı diploma düşdü. Savaddandı. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızın bilik almasına çalışın. Pul verib qiymət almayın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bada Vakif. Bilirsiniz, mənə bugün başıma elə bir şey gəlir. Bəlkə deyirəm, sizin radionun xəbəri yoxdur ondan. Yəni, bugünləri gedmişəm 8 kilometr bazarına. Orada maşınla gedmişəm. Maşını bazarın yanında saxlamışam. 15 dəqiqə bazardan çıxmışam, maşın yoxdur orada. Soruşmuşam, maşını buradan kim götürüb? Heç kim cavab verməyib, diblər apardılar, polislər görəm, yükləyib maşını apardılar. Gedmişəm maşının dalıca, öyrənmişəm haradadır, gedmişəm ora. Demək, cibimdə 20 manat pulum var. Bazara gəlmişəm, bazarlıq eləməyə. Gedmişəm maşına görə, mənə 50 manat pul istəyiblər. Bu işlərin başında da, hamında yuxarıdakılar dayanır. 50 manatdan 1 manat aşağı mənə maşını verməyə razılaşmayıblar. Mən orada bəlkə 1 saat, saat yarım dayandım. Hər 5 dəqiqədən bir dənə maşın gətirirdilər ora. Özlə maşınları elə boşaldırlar. O yüklədikləri maşından. Elə bil kartofdur, ya nəsə başqa daş boşaldırlar maşından. O şimdi damadı belənti də incidirlər. Belə eşək yerinə qoyurlar milləti. Şəxsən mən belənti ölkədə, belənti millətin içində yaşamaq üçün özüm-özümə nifrət edirəm. Mən bilmək istəyirəm, mənə bu danışdıqlarımın, sizə danışdıqlarımın bir faydası olacaq ya, olmayacaq. Amma ne bileyim, bana böyle geldi ki bu kulturnu adam soymaydı bu. Azerbaycan'da bu memurların bu işleri, kulturnu milleti, cemaati soyurlar. O için borç harz edip gelip maşinimi oradan 50 manata götürmüşüm. Bunu bilmek istiyorum ki yani siz Azadlık Radyosu veyahut başka bir, bilmiyorum indi kimlere bu cemaat şikayet edebilir. O yerler, o ne bileyim teşkilatlar neye bakırlar, hara bakırlar. İstirem bu mevzuda bir siz radyoda bir danışasınız, bir cemaata bir bilgi veresiniz. Sağ olun.
Salam, benim adım Natik'ti. Ben xahiş edirəm, təklif edirəm Azadlık Radyosu seçkilər hakkında çok danışsın. Çünkü başka mətbuat növləri bu hakkında sular vabşi danışmırlar. Demək olar ki, simidə. Çok sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu 100 manat satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Öz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Salam dostlar. Hər birinizə salamlayırıq 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Bugün sizinlə qarşıdakı 25 dəqiqəni biz paylaşacağıq. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və mən Durna Səfərli.
Ərəliyor sahibi ruhumun tam yerinə mi düşdüm? Direniyor faili tutkunun.
Bugün nələrdən danışacağıq? Gənclərin səsini hardan eşidəcəksiniz? Bugün sizə Tiflisdən, Gürcüstandan salamlar gətirmişik. Durna, gəl mətləbdən yayınmayaq, söhbətimizə başlayaq. Aha, başlayaq, etiraz eləmirəm, amma söhbətimizə qoşulacaq bir qonağımız da dinləyicilərə təqdim edəndən sonra. İlqar bayaqdan sakit-sakit baxır üzümüzə. Onu nə vaxt təqdim edəcəyimizi gözləyir. Əziz dinləyicilər, İlqar Mirzə, gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisi də studiyamızdadır. Amma bugünkü müzakirəmizi bayaq Durna dediyi kimi studiyadan yox, Gürcüstanda açıq hava muzeyində təbiətin qoynundan sizin ixtiyarınıza bıraxacağıq.
İmkan versəydiniz biz də danışardıq.
Buyur İlqar.
Səhər tezdən məni vağzaldan birbaşa studiyaya dəvət ediblər ki, mən sizinlə Gürcüstan səfəri haqqında təəssüratlarımı bölüşüm. Bu məlumatdan sonra istisna olacaq, çünki həqiqətən bir saat bundan qabaq mən qatardan düşmüşəm. Bir də ki, təqdim eləyəndə məni xahiş edən Barkamp Azərbaycan təşkilatının adını qeyd edin. Artıq Azərbaycanda kifayət qədər tədbirlər təşkil etmiş və ən nəhayət Tiflisdə keçirilmiş Barkampa 25 nəfər Azərbaycan gəncini aparmış bir təşkilat.
Çox təvazökardır İlqar.
Həqiqətən, yəni biz çox yüksək templə qurulmuşuq və həqiqətən çalışırıq ki, mümkün qədər çox, nə qədər enerjimiz var, potensialımız var, çoxlu iş görək.
Əslində, sizin necə qurulduğunuzu bizim diqqətli dinləyicilərimiz bilir, çünki bir dəfə də siz bizim qonağımız olmuşsunuz və dinləyicilərimizə bu barədə məlumat da vermişik ki, yəni ötən həftə Azərbaycan gəncləri Tiflisdə Barkamp konfransına toplaşmışdılar.
Bəli, və 14-24-də biz Latviyada keçirilən, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Barkamp konfransından danışmışdıq. Oradakı təəssüratlarını bölüşmüşdülər bizim bizimlə blogerlər.
Bu həftə isə elə gənclərin toplantısının içindən verilişi təqdim edəcəyik. Amma əvvəlcə Barkamp konfransının iştirakçısı İlqarın fikirlərini almaq istəyirəm. İlqar, sən həm də təşkilatçılardansan, bayaq özün də dedin. Elə sən özün bu haqda, yəni Tiflisdəki konfrans haqqında danışsan daha yaxşı olar. Azərbaycan gəncləri nə ilə getmişlər bu konfransa?
Konfransda təqribən 120-yə yaxın bir iştirakçı iştirak edirdi. Onlardan 25-ə yaxını Azərbaycandan dəvət olunmuşdu. Təqribən 15-ə yaxın ölkədən deyə bilərik ki, nümayəndələr iştirak edirdi. Fransadan, İngiltərədən nümayəndələr var idi, Amerikadan nümayəndə var idi. Azərbaycandan dəvət olunmuş gənclər də çox müxtəlif həm yaş kateqoriyasına görə, həm məşğulluq səviyyəsinə görə, həm jurnalistlər, həm sadəcə maraqlanan gənclər var idi. Mən Azərbaycanın çıxışını, yəni iştirakını orta səviyyədə qiymətləndirirəm. Çünki yəni müəyyən qüsurlarımız olsa belə, yəni bir iştirak kimi kifayət qədər əlimizdən gələn elədi ki, Azərbaycanı digər ölkədə təmsil edir.
Çox sağ ol İlqar. Duruna deyirəm bəlkə yenə Tiflisə qayıdaq.
Etiraz eləmirəm, qayıdaq da. Bakıdan fərqli olaraq Tiflisdə ən azı həftə sonları tıxacdan adamın canını qurtarır.
Nəysə, sən elə deyəsən hələ də oranın havasındasan. Gəl Bakılı gənclərin Tiflisdəki konfransdakı çıxışlarına qulaq asaq ki, günlük Tiflis xatirələri biraz daha oyansın.
Okey, qulaq asaq. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanlı iştirakçıların 4 təqdimatı olmuşdu. İndi onlardan birini elektron xəritə nə deməkdir mövzusunu hazırlayan Sahil IT şirkətinin direktoru Vahid Qasımovun təqdimatına və auditoriya ilə müzakirəsinə qulaq asacağıq.
Yəqin Bakılılar və Bakının qonaqları şəhərdə hansısa küçəni axtararkən tez sakinlərə müraciət edirlər, yaxud müəyyən mağazanın, atelin yerini tapmaqda çətinlik çəkiblər. Elektron xəritə isə elə bir şeydir ki, o küçə sənin, bu küçə mənim, yəni ayaq döyməyə daha ehtiyac qalmır. İnternetdən ünvanı dəqiq öyrənirsən və yola düşürsən.
Yəni necə deyərlər, bir kompüter, bir internet kart, bir də internet xəritə. Vəssalam, şit tamam.
Hə, Məşəd İbadın 2008-ci il versiyasında mütləq belə deyiləcək durma. Nəysə, gəlin bir neçə dəqiqəlik Tiflisə gedək.
Məşə prekrasno znayım, şu da qoy, Google Earth, şu možno na zemnom şarike найти то, что нам нужно, например, страну. После этого делаете немножко более конкретная прорисовка, то есть где у нас находятся кварталы, улицы, проспекты и так далее и тому подобное. После этого наносится здания, если они нам нужны, и делаются дополнительные уже объекты, которые вообще могут на карте располагаться. Если сделаем вот такую вот вещь для Баку, то есть Баку мы взяли примерно 124 квадратных километра, мы нарисовали его где-то за месяц. Работало 4 девочки.
У нас в Грузии был проект реестра, то есть это государственный проект.
Okay.
И был, то есть не было, а есть на сайте мэрии Тбилиси GoG, у них есть флеш-интерфейс, и тоже я точно не знаю, но насколько я, ну, сейчас вспоминаю, там практически, то есть все дома, все номера нанесены. Вот вы этот, можете ознакомиться.
Ну, в принципе, мы сейчас с азербайджанским реестром тоже работаем. Дело в том, что, так скажем, есть страны, которые открыты к технологиям, есть страны, которые не очень открыты, есть страны, которые совсем не открыты. Ну, Азербайджан относится ко второй категории. То есть у нас, например, я не имею права размещать номера домов на этой карте, несмотря на то, что они у меня есть, потому что я сам их делал. То есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент эту информацию имеет. Она ее нам заказывает. Мы ее делали. Но мы не имеем права ее размещать в интернете. Информация закрытая. Почему? Не знаю. То, что на Google Earth или на Google Maps вы сейчас не увидите, вы у нас увидеть можете.
Vahid Qasımov idi bu, o bizə elektron xəritə haqqında
danışdı. Bəli, Vahid müəllim IT Sahil IT şirkətinin direktorudur və həqiqətən onun çıxışı orada böyük maraq doğurdu. Biz yəni Vahid müəllimə həqiqətən çox maraqlı təqdimat gözləyirdi və onu elədi. Ona burdan təşəkkürlərimizi bildiririk və o həqiqətən bu çox müzakirələrə səbəb oldu və hətta orada bir erməniperest bir xanım var idi, Amerikadan da gəlmişdi. O kifayət qədər böyük qısqanclıqla qarşıladı.
Bəli, Vahid Qasımovun çıxışı yəni daha çox müzakirə səbəbi oldu və auditoriyanın daha çox yəni, suallar ünvanladığı bir çıxış olmuşdu.
Bəli, məsələ burasındadır ki, Google-un Google Maps adlanan bir xidməti vardı və orada dünyanın bir çox şəhərlərində küçələri elektron formada izləmək imkanı var. Bir var Google Earth, bir də var Google Maps. Və orada Bakı yoxdur, Bakının elektron xəritəsi yoxdur. Ona görə də yəni Vahid Müəllimgilin layihəsi kifayət qədər təqdirə layiq bir layihədir və həqiqətən də böyük əziyyətlə başa gəlmiş bir layihədir.
Dinləyicilərin diqqətini onu da çatdıraq ki, demək internet ünvanını da xatırladaq.
maps.katalog.net.
Yəni, bura gəlib Bakı haqqında istənilən məlumatı əldə etmək olar. Amma Vahid Qasımovun 14-də yəni müsahibəsi olubdu. Mən bu müsahibədə bu katalog.net-in bəzi problemləri ilə bağlı, hansı informasiyaları yerləşdirə bilməməsi ilə bağlı məqamlara toxunubdu. Gəlin onu dinləyək və bu sonra davam edərik.
Bizdə hesab olunur ki, o məhfi şeydir, məlumatdır. Yəni ki, dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə məhfiləşdirilib. Yəni ki,
başqa ölkələrinin təcrübəsi necədir? Ortada bu məhfi.
Prinsipcə onlar onu eləyirlər. Yəni ki, rusların xəritələrində biz bina nömrələrini görə bilirik. Ondan sonra Avropada və Amerikada o barədə ümumiyyətlə heç bir problem yoxdur. Bizdə də zamanla olacaq. Meriyanın informasiya bazası yoxdur. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsində həmin informasiya mövcuddur. Orada meriya nəzdində mənim bildiyim qədər, məsələn, İstanbulda öz GIS şöbəsi var. O, həmin şöbədə hardasa 40-dan artıq adam işləyir və bələdiyyə də onu maliyyələşdirir. Aydın məsələdir ki, onların informasiyası dəqiqdir, ətraflıdır, boldur və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu bir xidmətdir. Yəni bizim hər halda intellektual səviyyəmiz hələ o səviyyəyə çatmayıb. Yəni biz hələ ki körpü tikirik və park yenidən qururuq. İndi yaxın ki vaxtı gələcək ki, bu cür investisiyalara da biz hazır olacağıq və onda bizim bələdiyyələrimizin saytları da layiqli səviyyədə olacaqdır.
Körpü məsələsinə həqiqətən mən də bir qısaca bir əlavə eləmək istərdim ki, misalsın, bir hərbimiz bilir ki, körpülərimizin dəyərləri milyonlarla ölçülür. Amma, misalsın, Bakının elektron xəritəsini hər tərəfli formada hazırlamaq və orada yəni, lazım olan məlumatları vaxtında əlavə etmək, onları yəni, lazımlı səviyyə çatdırmaq, onu internetə hamı üçün əldə edilən səviyyə çatdırmaq, bu kifayət qədər ucuz başa gəlir, yəni milyonlarla müqayisə olunanda təbii ki. Biz istəyirik ki, misalsın, turizm inkişaf elətdirir ölkəmizdə, amma internet inkişaf eləməyəndən sonra turizm də inkişaf eləmir. Çünki istənilən insan Azərbaycana girmək istəyəndə birinci növbədə girir internetdə, o ölkənin imkanlarına baxır. Bir ölkənin ki elektron xəritəsi yoxdur, bir şəhərin ki elektron xəritəsi yoxdur, orada istədiyi oteli, muzeyləri o əvvəzən planlaşdıra bilmir. Onun Azərbaycan bir kimi bir ölkəyə gəlmək üçün yəni həvəsi bir anlıq şübhə altına düşür ki, çünki bu necə bir ölkədir ki, orada elektron xəritə internetə mətaba bilmirəm. Küçələrin nömrələrinin məhv olmağı, yəni bu biraz gülüncdür. Nə üçün küçə, onsuz da kiməsə hansı küçənin nömrəsi lazım gəlsə, onu həmən küçəyə gedib özü şəxsən də öyrənə bilər. Yəni bunu əldə etmək mümkündürsə, hər hansı bir siravi vətəndaş üçün bu nə üçün də məhv olmalıdır? Yəni burada biraz paradoks var ki, nə üçün bu məhv olmalıdır?
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundasınız və 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Biz isə studiyadakı həmsöhbətlərim Durna Səfərli və İlqar Mirzə Tiflisdə keçirilən Barkan qeyri konfransından danışırıq. Bax, bu məqamda, yəni ki, İlqar da danışdı bu informasiya məxfiyi ilə bağlı, yəni biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin açıqlamasını dinləsə yaxşı olardı, o da bizə qanunun tərəfdən bunu izah edə bilərdi. Ələsgər Məmmədli informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna əsasən hansı məlumatları açıqlamanın qadağan edildiyindən danışacaq bizə, dinləyək.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda bilirsiniz ki, əsas prinsip açıqlıq prinsipidir, istisna olaraq məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Onlar da tətbiq olunma dairəsi dövlət sirləridir. Bu dövlət sirri haqqında qanunda müəyyən olunub. Orada heç bir ev nömrəsi ilə bağlı konkret sirr yoxdur. Peşə sirləridir. Bir həkim, notariat və vəkil sirləri. Bunlarla da bağlı buna aid etmək olmaz. Şəxsi həyat sirləri məsələsi var. Şəxsi həyat sirri olaraq da qəbul edib olmaz. Çünki şəxsin özü yoxdursa onun hansı sirrindən söhbət gedə bilər. Çünki bu ictimai informasiyadır. Küçə adları nömrələri. Və bir də xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan müəyyən müddətə məhdudlaşdırılan informasiyalar var. Bu kateqoriyada buna aid etmək olmaz. Gördüyünüz kimi, yəni informasiya əldə etmə haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
101.7 FM. Azadlıq dağlarında 14-24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Əziz dinləyicilər, biz Ermənistandan və Gürcüstandan olan iştirakçıların bu mövzuda fikirlərinə də qulaq asacağıq. Qonşu ölkələrdə informasiya vətəndaşlara çatımlığı necədir? Bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi başqa bir rubrikanın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əlbəttə ki, bizim uğur hekayətimiz. Daha doğrusu bizim yox, bizə yəni müsahibə vermiş gəncin uğur hekayəti. Bu uğur hekayətin qəhrəmanı bilavasitə bugünkü mövzula, yəni mövzuya da yaxındır. Gənc proqramçı Əminin hekayətini sizə çatdıracağı, müəllimliyi oxuyub niyə kompüter mütəxəssisi olmağa qərar verdi Əmin. Proqramçı olmaq hansı üstünlüklər verib ona? Maraqlıdırsa reportajı dinleyin Durna Səfərlinin təqdimatında.
Kimsə desə ki, universitetdə qrup yoldaşlarına informatika dərslərini keçib gülüb keçərsiniz. Tələbə hara, universitetdə informatika dərsi aparmaq hara. Amma 23 yaşlı proqramçı Əmin, hər kəs əmin edir ki, o düz bir semestr bu işin öhdəsindən gəlib.
Magistraturada informatika dərsini keçməyim bizdə müəllim olmaq. Nə qoca müəllim var idi? O öldü, yerinə yeni müəllim gəldi bir ay. Məsələ ki, bizim rektorumuz məni müəllim təyin edir. Öz qrupumuza informatika dərsini mən özüm keçirdim. Salınmırdı. Yəni o öyrəndiyim müəllimlik xüsusiyyətlərinin də üstünə gələndə, biliyi də üstünə gələndə, kompüterliyin də üstünə gələndə.
Əmin Hüseynzadə müəllimlər institutunu bitirib, valideynlərinin arzusu və təhkidi ilə bir gözü kompüterdə qalsa da, deyir ki, proqramçı olmaq fikri ilə valideynləri heç yerə razılaşa bilmirdilər.
Atam mənə deyir ki, sən müəllimliyi oxumusan, magistratura oxumusan, sənə istədiyin universitetdə iş tapın, mən atamı yola verdim, mən yaxşı olarsa, biraz vaxt qazanmaq üçün. Ama özüm fikirləşirdim.
Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyarkən Əminin dostları uzaqdan idarə edilən maşın sürəndə o pultu söküb yığmaqla məşğul olarmış. Görəsən pultun içində maşını idarə edən nədir sualının cavabını tapmaq üçün?
Uşaq vaxtı bizim vaxtımızda Tetris oyunlar var idi uzun. Sən hamı Tetris-i alırdı oynamaq üçün, mən alırdım onu qurtdalamaq üçün. Dalıyırdım, içini sökürdüm, baxırdım, nə var bunun içində. Bu görəsən nə tər oldu, bunu necə yaradıblar, bunu necə kəşf ediblər, bunu necə hazırlayıblar. Sonra mənə çatıb ki, bunu Çində 6-cı, 7-ci sinif uşaqlar eləyib. 6-cı, 7-ci sinif uşaqlar Tetris-i hazırlayırlar. Hansı ki, bizim kişilər oynayır və hələ düzəli qalır ki, onlara nə tər lazım.
İxtisasca müəllim olan Əmin öz sahəsində işləsə tezliklə bezəcəyini deyir.
Müəllimin işinə nə vaxtsa bezər. Kompüter işinə bezmərəm, çünki bu daim inkişaf edilən bir sahədir. Heç vaxt yerində qalmıyor. Kompüterlə bərabər mən də inkişaf edəcəm. Amma müəllimlik artıq get-gedə müəllimlik sənəti uşa biraz mən elə gəlir ki, kök altına alınır. Yəni tələbə nəsə öyrənmək istəsə gedir bir də həmin o fənnin diskini alır, qoyur, disk vasitəsilə öyrənir.
Əmin öz sözləri ilə desək, onun bunun əlinə baxa-baxa kompüter mütəxəssisi olub. İndi isə o kompüterin dərdini bir telefon zəngi ilə də öyrənə bilir. 4 illik təcrübəsində hər cür kompüter gördüyünü deyir. Onu təcrübələndirənsə kompüterlərin sahibləri olub. Daha dəqiqi, müştərilərinin öz kompüterləri ilə davranışı.
Gedirsən sifarişə, görürsən Windows açılmır, Windows çökübdür. Soruşsan ki, dokumentlərimiz haradadır? Deyir, nə bilim, ötəriyim. Robot stoldaydı, deyir, hə, orada var idi. Sonra haradaydı? My dokumentdə var, hə, orada da var. Mən elə bil ondan kəlbətinlə aram ki, sənin failların haradadır? Belə göstərəndə heç mənim üçün dəxil yoxdur. Verədən formatda gedər hamısı silinər.
Gənc proqramçı boş vaxtını internetdə araşdırma aparmaqla keçirir. İşi ilə bağlı bütün yenilikləri öyrənməyə çalışır. Əldə etdiyi bir yenilik ilə isə müştərilərinə daha çox sürətli internet imkanı verə bilir. Həm də kompüterdəki sənədlərin qorunmasına təminat yaradır.
Windows-un içində, hamımızın kompüterin içində agentlər var. Yəni, internetə qoşulduğunuz anda sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısı Microsoft-da qeydiyyatdan keçir. Və Microsoft firması sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısının dənəsinə kimi hamısını bilir və bir kopyasını götürür özünə. Sonra başlayır onları incəliyir. Və onun üçün də internetin 20%-ni kəsir o. Mən bir dənə astroloq öyrənmişəm, həmin o 20%-i də buraxıram müştəriyə. Yəni ki, tam necə var, 100% işlədir. Bir də Microsoft-un o kompüterə qoyduğu o gizli agenti silirəm.
Əmin gələcəkdə kompüterlə bağlı maarifləndirmə aparmağı düşünür. Bu an isə onun düşündüyü yarımçıq qoyduğu proqramı müştərisinin kompüterinə yükləməkdir.
Əziz dinləyicilər, siz 14-24-dəsiniz, biz isə Tiflisdə. Daha doğrusu sizə 7-8 gün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən Barkamp qeyri-konferansından danışırıq. İlqar bizə məlumat versin görək, neçə ölkə iştirak edirdi və ümumi danışardım bu haqda.
Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, siz bayaqdan Tiflis deyirsiniz. Həqiqətən bu illəri ikinci dəfədir ki, MDV məkanında Barkamp keçirilir və bu səfər ev sahibliyi Gürcistan edirdi. Sözün açığı bizə, yəni Riqa ilə müqayisədə Gürcistanın təşkilatçılıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı idi. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Müqayisə üçün deyək ki, bizim iştirakçıların bir hissəsi kifayət qədər aşağı səviyyəli bir yerdə qalmışdılar və çox narahat bir yerdə qalmışdılar.
Durna ilə mən.
Bəli, siz də təsadüf.
Siz ki, poliklinika adlanan bir yerdə qalmışdı və orada Durna artıq tarakanlara qarşı mübarizə təşkilatı yaratmağa hazırlaşırdı.
Yer seçimində diqqətlə yanaşmırdılar. Onların tədbirinə Azərbaycan daha ciddi yanaşır, nəinki onlar öz tədbirlərinə.
Onların yəni özlərini də qeyd etdi ki, biz orada bir nöqsan kimi demək olar. Yəni ekskursiyalar təşkil etməmişdilər və çünki ora ilk dəfə gələnlər var idi Tiflisə.
Məsəl üçün tədbir ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri olsa ki, məsələn, proqram tədbirə qədər elan olunmamışdı. Bu çox gülməli bir şeydir. Tam ki Azərbaycan kəsən bar kampaniyası 3 ay qalıb biz artıq onun proqramını, təqribi proqramını artıq yerləşdirmişik, hamı bilsin ki, hara gedirik, nə olacaq.
Gəlin indi bayaq söz verdiyimiz kimi Cənubi Qafqazın digər ölkələr arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Dinləyəcəyimiz sorğu Ermənistandan olan Lüsinə Qriqoryanın fikirləridir.
Görək informasiya çatımlığı ilə vəziyyət Ermənistanda necədir? Elə özlərinə jurnalistlə bu haqda danışdım.
Последний год стало полегче достать информацию. У нас действует закон, и если ты знаешь закон, если ты говоришь об этом, если ты ходишь несколько раз, ты, наверное, сможешь достать. Конечно, им лень говорить, иногда им не хочется говорить. Иногда там секретарь очень мешает, они очень важны. Но не так уж страшно, как, скажем, когда-то. Сайт правительства получше работает. Там у нас сайты министерства уже начинают работать по сайтам через email.
İlqar, danışasın bəlkə digər mövzular nə haqda idi, başqa ölkələrin nümayəndələri nə haqda danışırdı? Yəni, Azərbaycanla müqayisədə onların da hansı fərqli yanaşmaları var idi bu blok sisteminə, informasiya texnologiyalarına bağlı?
Belə deyək də, nəzəri çıxışların əksəriyyəti Avropaya, Baltikaya və Ukrayna məxsus idi. Çünki onların informasiya texnologiyası sahəsində təcrübəsi daha yüksəkdir. Amma bizim çıxışlarımız əksəriyyəti sadəcə praktik və yaxud da ki, hesabat xarakteri daşıyan çıxışları idi. Biz çox istəyirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə blok sistemlər haqqında təqdimat hazırlasınlar və həqiqətən orada onu dinləmək istəyənlər kifayət qədər çox idi. Amma
bəli, məhz üzr istəyirəm İlqar, Ermənistandan olan Lüsinə,
bəli.
O da çox maraqlı idi blogerlər haqqında, ümumiyyətlə blok sistemi haqqında.
Bəli, amma biz onu çox böyük təəssüf ki, hazırlayıb yekunlaşdıra bilmədi. Bu həm belə deyək ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə əlaqədar internet əlaqədar araşdırma institutunun olmamasının səbəbi nəticəsidir. Bizə kifayət qədər böyük oradan statistika maraqlanırlar ki, sizdə internet istifadəçilərin sayı nə qədərdir, sizdə blogerlərin sayı nə qədərdir. Biz heç bir statistikalar üçün rəqəmlər deyə bilmirik. Çünki dövlətin statistika komitəsinin göstərdiyi rəqəmlər çox nəhəngdir. Real digər təşkilatların göstərdiyi nəticələr də müqayisədə anlaşılmazdır.
Çox sağ ol İlqar. Bizim başqa bir sorğumuz da var. Barkamp-dakı Azərbaycanlı iştirakçılar arasında keçirilibdir. Bu onların, yəni Azərbaycanın çıxışından, təqdimatdan nə dərəcədə razı olduğu, olub-olmadığı ilə bağlıdır, nəyi bəyənib, nəyi bəyənməməsi ilə bağlıdır. Gəlin onu dinləyək. Daha sonra sənin təəssüratlarını alarıq ümumi Barkamp haqqında.
Amma əcnəbilərin də yəni fikirləri vardı.
Azərbaycan iştirakçılarından sonra biz onları da dinləyəcəyik. Görək onlar nə fikirləşirlər, Azərbaycan haqqında hansı məlumatlar əldə etdilər. Azərbaycanlıların təqdimatında nələri bəyənmədi, nələri bəyəndi?
Bir çıxış biraz zəif oldu, amma buna baxmayaraq burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri haqqında, eyni zamanda müasir Bakı haqqında çox şəkillər, fotolar var idi. Bunları görəndə həmçinin də biz orada yazmışdıq ki, Land of Fire, yəni odlar yurdu. Erməniləri bu çox maraqlandırdı. Onlar soruşdular ki, nəyə görə Land of Fire?
Kataloq net haqqında olan prezentasiyamız gözəl idi. Amma Azərbaycan haqqında olan prezentasiyamızda biraz minuslar var idi. Çünki qızlar dediyindən görə 10 dəqiqə yazılmışdı. Biz biraz köməkliyə elədiyyət də olaraq. Bir iki şəkillər artıq idi. Şəkillərin altlandı, dəqiq ünvanlığa yox idi. Biz prezentasiyalayanda özümüz elə, mən də həmçin orada prezentasiyada kömək eləyirdim. Onlara baxırdım. Tanımadığım bir dənə yeri göstərirlər. Biz özümüz də bilmirik. Deyirik, kakotik, şimdi hansısa yerdir Azərbaycanda, ancaq bilmirik. O minusumuza idi amma.
Əsas Vahidin prezentasiyası çox xoşuma gəldi. Orada internet xəritə çox süper layihədir. Azərbaycanın təbliği eləməyimiz çox yaxşı idi.
Lusinə Qriqoryan. Не все презентации я смотрела. Я говорила с латышами, они говорили, азербайджанская команда самая шумная. Это правильно. Здесь я вижу весело, вы фотографируетесь, это клёво, классно. Интересно, конечно, с вами общаться, так как в другое время нам трудно это делать. скажем, к вам приехать или вам к нам. Так что хорошо, что такие мероприятия есть. Мы клип ваш видели, интересный. И презентатор. Мне бы хотелось еще послушать о блогинге, об интернете в Азербайджане. Но я, по-моему, Эмир. Я с ним интервью должна делать, так что узнаю.
Очень радует, что Баку развивается. Я надеюсь, что вместе с этим новым строительством, с другой стороны, не потеряется старый колорит. В презентации интересная была, в принципе, я не знаю. Можно добавить в будущем какую-то интерактивность.
Африка ülkelerine bakanda işaretimiz kifayet kadar yaxşıdır. Ama idealarımız, birçok idealarımız hansı ki Azerbaycan'ı tanında biləcəyi, Azerbaycan mekanda gücünü artıra biləcək. Amma onlar üçün gənclərimizin ideyaları çoxsa elə kağız üzərində də qalır.
Tiflis həqiqətən gözəl şəhərdir və oradan belə deyək, təsirsiz qayıtmaq mümkün deyil. Mən fikirləşirəm ki, Durnanın da, İlqarın da, hətta mənim özüm də təsiratlarım qaldı.
Tiflisdə həqiqətən mənim çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərindən biri odur ki, təbiətlərinin və şəhərlərinin qayğısı kifayət qədər qalırlar. Yəni təbiət qorunur. Bunu yəni burada ürəyinə deyə bilmək olurdu həqiqətən yəni. Amma təəssüf ki, Bakının təbiətini biz qoruya bilmirik.
Hətta biz orada olduğumuz gün şəhərin ortasında bir ağac açmışdı və maşınlar onu dövrəyə almışdı. O ağacı çıxardıb yerində yeni bir ağac əkməyə çalışırdılar ki, hər qırılan ağacı yenidən bərpa etsinlər.
Yəni çıxardıb yəni. Ağacları çıxardıb ev tikmirdilər də belə deyək.
Bəli, məsələn bizim uşaqlar o dağın ətməli arxeoloji muzeyin arxasındakı dağın ətəyini baxanda hamımız təəccübə gəldi ki, necə burada bir dənə də olsun kotej, villa, nə bilim, belə şeylər yox idi.
Villa tikilməli yerlərdən biri də var. O da Tısbağa gölü adlanır və bunu yəni qorğu almayıblar. İnsanlar da çox rahatça orada dincələ bilir, ətrafında hətta çimirdilər, amma bizdə, yəni məsələn, Göy gölü misal çəkə bilərik ki, ora hətta giriş də qadağandır.
Azərbaycan gənclərinin Tiflis təəssüratları, Tiflis macəralarından danışsaq qutarmayacağıq, amma bizim vaxtımız qutarır. İş ondadır.
Sonda Tiflisdə informasiya texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar da hadisə danışım, mənə gəlir ki, hamıya maraqlı gələcək. Mən qatardan düşən kimi birinci növbədə bilet almaq lazımdır geriyə. Bakıda biletə sevindik ki, elektron sistem var və biletləri elektron formada çap olunur və verilir. Onlar deməli bileti əvvəlcə əllə bir kağızın iki tərəfində iki dəfə yazırlar. Sonra perfo aparat var, yəni rəqəmləri deşib qoyan. Həmin aparatda rəqəm əllə yığılır. Sonra həmin bileti bükülür və perfo aparatla o rəqəm kağız üzərinə vurulur və bir nüsxəsi özlərində qalır və bir nüsxəsi verilir gələnə. Və biz həqiqətən bir yarım saatdan çox növbədə dayanmalı olduq ki, biz öz biletlərimizi ala bilək.
Onu da qeyd etdim ki, yəni biz elə həmin prosesin nəticəsidir ki, Durna və mən Azərbaycana avtobusla çünki bilet almağa artıq vaxtımız qalmaz. Təşəkkür edirik İlqar sənə gəldin studiyamıza və bölüşdün təəssüratlarımızı.
Çox sağ ol. Tiflis xatirələrimiz yenidən canlandı. Yəni çox sağ ol. Sizə hər birinizə uğurlar.
Uğurlar sizə. Gələn görüşlərə dək eyni vaxtda, eyni məkanda bizi gözləyin.
Azadlıq radiosunda 14.24-də Gənclərin Məkanında bizi dinləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər.
Sağ olun. Kızmış ve küçülmüş aranıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm direniyor direniyor direniyor beni büyütün atlaya sevginiz nerede ömür
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
5 başka deyir vermeyelim. Çünkü yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM 101.7 FM.